Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Så sidder vi her igen, klar til at tale en lille times tid om hormor og ildbrand, eller hvad man nu skal kalde det. Er I klar, Nedim?
Jeg er klar.
Er alt vel?
Ja, det synes jeg.
Og Dan Bjerregaard, har du haft en god uge?
Det synes jeg. Det har jo været en uge, der har stået lidt i fodboldens tegn, i forbindelse med, at der har været denne her pokalfinale mellem FCK og Brøndby, og selvom man ikke er umiddelbart fodboldfan, så kan det jo ikke helt gå ens næse forbi, blandt andet i forbindelse med de her sædvanlige uroligheder, der jo er, når de to hold tørner sammen, særligt i hvert fald.
Ja, jeg var til konfirmation torsdag til Kristi Himmelfart, og der var en, der sagde, du følger med i alt det der med politiet. Hvad skete der i København i løbet af dag? Der var en hel masse politibiler og udrykninger. Hvad var der galt så? Så sad jeg jo der og skulle i virkeligheden gætte, ja. Og tænkte, jamen det var jo nok den der pokalfinale i Parken, der havde skabt noget ballade.
Ja, og jeg fik jo kastet mig ud i en disciplin, jeg ellers forsøger at undgå. Men det sker, når jeg har for meget fritid uden voksent opsyn, at jeg så begiver mig ud i nogle Facebook-diskussioner. Jeg så bare, at der var flere af de her meningsdannere fra det bedre borgerskab, der mente, at nu skulle man forbyde fodbold, eller også skulle klubberne i hvert fald selv til at betale for politiets ressourcer. Jeg tror, at Berlingske Tidende havde lavet en opgørelse over, hvor meget det kostede Københavns Politi at holde orden i forbindelse med den her fodboldkamp.
Altså, så det er jo en tilbagevendende diskussion. Når nogle af de her meget entusiastiske fodboldfans, skal vi kalde dem det, tørner sammen uden for banen før og efter kampene. Det er det politiet kalder højrisikokampe, ikke også?
Jo,
og så koster det en hel masse mandskabstimer, fordi politiet skal være derude og holde styr på tropperne, om man vil.
Ja, det gør det, og jeg kan jo sagtens forstå den der umiddelbare holdning, man har, men det er jo, så kan man jo lave den her berømte glidebane-argumentation, fordi så kan alting jo være noget, man selv skal betale for. Altså, du kan være helt sikker på, at Københavns Politi bruger flere ressourcer på hvad der sker i nattelivet torsdag, fredag, lørdag nat, ikke? Og skal restaurationerne så også til at betale for politiets virke i nattelivet.
Men sig mig lige den, altså hvad var det, du skrev på Facebook, siden du endte i en større diskussion?
Jamen, jeg tror netop, jeg startede bare med at konstatere, at så kunne man jo sige, at restaurationsbranchen også skulle til at betale til politiet for at for det koster at have dem rendende og smide deres fulde gæster hjem i seng eller i detentionen i weekenderne. Og det er jo ud fra det her sådan synspunkt, at vi i vores demokrati, som vi jo i alle mulige andre henseende bryster os så meget af, at det skal jo ikke være sådan, at man skal betale for politiets assistance. Det er jo klart, hvis der er nogle ting, hvor det er fuldstændig åbenlyst, at der er et eller andet, der ikke kan lade sig gøre, så må man jo gå ind og se, at man skal aflyse det. Men man må også lige sige, at der har været...
Altså et arrangement, hvor man ved, det her, det der gænge styre, så skal vi aflyse selve arrangementet.
Ja, eller man laver... Altså, det man også må se på, det er jo, at politiet laver jo alle mulige andre vurderinger, når man har de arrangementer. Altså der kan jo også, så kan man indføre visitationszoner. Man kan lave alle mulige andre ting i forbindelse med klimatopmødet, dengang at man holdt det i København, der var man jo ude og lave de her som præventive anholdelser. Man begyndte at anholde folk, før de overhovedet kom ind til byen, hvis man vidste, det var ballade med jer og sådan noget. Så politiet har jo mange redskaber, man kunne bruge i stedet. Altså også det her med, vi har selv snakket om det i vores program, det her med, at man rent faktisk kan bruge nogle af de elementer, der er i forbindelse med bandeparken og øget straffe, hvis det er grupperinger, der er i totterne på hinanden. Der havde vi jo forsvarsadvokat Bert Ernst med, som også sagde, at det var faktisk også noget, man kunne bruge i forbindelse med fodboldurolighed.
Altså det her med, at hvis en konflikt har rod i noget, der ikke bare handler om to mennesker, men i to grupperinger, som så har et eller andet slagsmål, så kan det være strafskærpende.
Ja,
det er den paragraf, du taler
lige
om.
Lige præcis, ikke?
Men altså, så det du siger, det er, jamen vi skal her i landet, uanset om vi går op i fodbold, eller er helt vilde med at komme ind og se, når der er en royal begivenhed, og nogen kører i karret, eller vi gerne vil... Ja, hvad ved jeg, vifte med flag, når den kinesiske præsident er i landet. Så det skal vi kunne som borgere, og politiet må så træde til at gøre, hvad man kan for at opretholde loven.
Ja, men altså, selvfølgelig skal, men der skal være mening med galskab, ikke? Men man må også bare sige, at nu ved jeg ikke, hvor mange der efterhånden kan være inde i parken, men der har jo været en eller anden 40.000, ikke? Og jeg ved ikke, hvor mange af dem, der deciderede, at dem, der sådan laver ballade og kaster med ting og laver hærværk og sådan noget, det er formentlig en lille procentdel, og de skal selvfølgelig ikke have lov til at ødelægge det for de mange, som godt kan finde ud af at gå til fodbold.
Altså, det er jo ikke inde på fodboldstadionet, det sker. Er det jo ikke et spørgsmål om, at de her fodboldfans det kan godt være, at de ser de der 90-minutters fodboldkamp, men balladen ude i gaderne, det er jo så før og efter.
Ja, det er det som regel. Altså både fordi man jo er blevet rigtig god til at adskille de her fangrupperinger inde på selve stadion. De sidder som regel i hver deres ende. Nu var der vel så noget her med den her kamp, hvor de begyndte at skyde nogle raketter eller romerlys af efter hinanden. Men altså ellers så er de jo sådan rimelig godt adskilt inde på stadion. Og så er det, altså det er jo nogle mennesker, der sådan meget gerne vil slås. Og det er ligesom vi ser i bandemiljøet. Hvis der er to grupperinger, der rigtig gerne vil tåle på hinanden, så er det meget svært at forhindre. Men altså det Københavns Politi har jo gjort det fantastiske. Indtil videre.
Men hvor galt gik det torsdag? Har du overblik over det?
Jeg tror, at det nåede op på en 12 anholdelser, sådan lige umiddelbart. Så det var ikke, altså det var heller ikke noget af det, altså umiddelbart, som jeg kunne se, det var det ikke noget af det værste, man har oplevet. Altså der har været konfrontationer, der har været langt værre.
Ja, der har også været, altså store slagsmål, det har også været med udenlandske hold i København, hvor det er gået rigtig, rigtig galt før i tiden, ikke?
Ja, der var en meget kendt episode med dengang, der var UEFA Cup-finale med Arsenal og Galatasaray. Der var jo kæmpe, kæmpe slagsmål i hele København, og der blev fløjet betjente ind fra Aalborg og sådan noget, fordi det stak fuldstændig af. Og det var altså ikke det omfang, vi så, selvom at man jo også nu ser, at de her danske klubber, de har sådan nogle venskabsgrupperinger, der så nogle gange blander sig. Men altså, det var et forholdsvis sådan lavt niveau i weekenden.
Men altså, behøver vi finde os i, at der render? Altså, kan de ikke bare gå til fod? Hvad skal slås for? Hvad går det ud på?
Ja, det altså.
Og hvorfor skal vi bruge millioner af kroner og polititimer på at gå ud og sørge for, at nogle mennesker, som måske går op i fodbold, skal slås med hinanden, fordi det synes de selv er sjovt?
Jamen, det skal man jo heller ikke, og det er jo klart, at dem, der laver vold og hærværk og sådan noget, de skal have nogle lange fængselsstraffe, gerne længere end dem, som de får i øjeblikket. Men man må bare sige, der er jo igen sådan rigtig mange, som har et fuldstændig normalt forhold til det at gå til fodbold. Og når det så er sagt, så vil jeg sige, altså jeg kan godt forstå den der psykologi, der er i det, eller sådan, altså man skal jo ikke være sociolog eller antropolog for at kunne se, at der er et eller andet i det der med, at man sådan i weekenden støtter et hold og nogle farver og går i en samlet gruppe, og der sker en anden sådan masse psykose, og man synes, det er fantastisk at råbe nogle grimme ord efter de andre, og det kan jeg sagtens sætte mig ind. Altså det er jo mange af de her, hvis man ser på for eksempel dem, der kommer ud fra Brøndby og Vestegnen, det er jo nogen, som jamen, de passer deres arbejde 5 dage om ugen. Det er nu, hver dag, jamen, så de slider og slæber, det er familiefædre, det ene eller andet, ikke? Og så har de den her ventil i weekenden, hvor de går ud og drikker en helvedes masse øl, og så tager sig lidt åndssvagt. Og det er klart, altså, man skal jo ikke tage sig så åndssvagt, så man overtræder straffeloven, når man laver hærværk på andre folks ejendom og sådan noget. Men altså, jeg synes, der skal være plads til også, at man har en fodboldfest og råber lidt højt. Det er jo sådan en del af det.
Et stykke fra at have en fodboldfest og råbe lidt højt, og så til at have et organiseret slagsmål, hvor man aftaler, nu mødes vi der, så tamper vi livet ud af hinanden.
Jo, men det er jo også derfor, man skal adskille det, ikke? Og det er jo også det, hvor man må sige, der er jo altså det bliver meget hurtigt også, når folk sidder sådan ude på sidelinjen, og så siger sådan, hvorfor skrider politiet ikke bare ind, og der var også nogen, der pissede på gaden, og hvorfor gør politiet ikke noget? Og det er bare tydeligt, det er folk, der sidder udefra og kigger ind på det, fordi altså,
og når du ser udefra, mener du så i den nordlige ende af
hovedstaden? Nej, de kan komme alle mulige steder fra. Det, nu skal vi ikke have for mange fordomme her i programmet. Men altså, det er jo lidt det samme, som vi hørte dengang, hvor vi havde de her flygtningeproblemer med flygtninge, der væltede ind over grænsen og begyndte at gå på motorvejen og sådan noget. Ikke? Og så var der også folk, der hurtigt var ude. Ah, men dem skulle, de skulle bare være anholdt og nærmest lagt i benlås før de overhovedet havde trådt ud over kørebanen, ikke? Og det kan man sige, ja, helt grundlæggende, så skal alle mennesker overholde lov og regler og alt det her, men nogle gange er der bare nogle ting, hvor man siger, hvis man har sådan en kæmpe gruppering af fodboldtilskuere, der er på vej et eller andet sted hen, så er det ikke særlig formålstjenestigt at begynde at skrive en gadepisser, fordi så kan man tage ind til
at skrive en gadepisser? Altså, så er vi inde i noget politilingo.
Så antænder man jo hele den her ballade, hvor man må sige, at der er jo noget, hvor man lige må se igennem fingre med nogle ting, og sådan vil det altid være. Det handler jo om at få det sådan, få en pragmatisk løsning på det.
Nej, det har du nogensinde været fanatisk sportstillinger af noget?
Nej, aldrig. Jeg kender også folk, der er i det danske huligangmiljø, som slet ikke ser fodbold og slet ikke følger med i, hvad der foregår. De gør det bare i adrenalinen, som Dan også siger. De kommer hjem fra arbejde, og så keder de sig. Og så har de bare brug for den der adrenalinkick, at de måske kan komme til skade, men de kan også komme hjem med det der kæmpe sus over, at de lige har vundet en kæmpe slåskamp mod de andre.
Altså som ikke handler om, at holdet har vundet kampen,
jamen, der
men
er,
at...
der er jo mange, der kommer ud til sådan en fodboldskamp, og så slås de imellem hinanden, for eksempel FCK og Brøndby, og så kan jeg sige, at der er halvdelen af hooligansen, de tager jo hjem igen, de tager jo ikke ind og ser kampen, så det er jo ikke på grund af fodbolden. De gør det jo bare for at komme ud og komme ud med al den frustration, de har haft i al den, eller en måned eller en uge, de har haft på arbejde og derhjemme, og sådan noget, så skal det bare ud.
Men der er faktisk sådan en udvikling, hvis man følger lidt med på de forskellige sociale medier, så er der sådan en tendens til, at det bliver sådan lidt mere organiseret. Altså netop det her med, at man mødes ude i en skov, sådan, så har man, hvor man aftaler på forhånd, jamen vi er 12, og I er 12, og så mødes vi, og så filmer man sådan, altså det er nærmest en gladiatorslag, hvor at grupperne de sådan løber mod hinanden, ikke? Og så er det som regel overstået på en 2-3 minutter, og så har man så enten håneretten, eller man poser sådan sejrsbilleder på
nettet. Ja, man, altså de laver sådan YouTube-optagelser, hvor det er, du kan se, at jeg har for eksempel set, da FCK og nogen fra Sverige, de mødtes uden skov og skulle slås. Og så når dem fra Sverige lå ned, eller dem fra FCK, så gik man over og hjalp dem op og sådan noget, og så klappede dem lige på skulderen, og så lå han tilbage til sine tropper, og så slås man igen, ikke? Så det er jo bare sådan noget...
Så man leger krig?
Ja, man leger krig, og så...
Jeg tror, det er sådan en ventil for det der ellers fuldstændig gennemreguleret samfund, vi lever i efterhånden, ikke? Så er der nogen, der har brug for at lukke noget damp ud på den måde der. Og så er det også sådan lidt en ny tendens, synes jeg. Tidligere, jamen, så man jo, at det her, det var sådan nogle lidt halvtykke bodega-drenge, der rendte rundt og slog hinanden oven i hovedet, ikke? Men når man ser nu, så mange af dem, det er altså sådan nogle, der træner kampsport og sådan i virkelig, virkelig god form. Så det er faktisk en sådan skræmmende udvikling, fordi det er lidt mere seriøst for mig at se, end det har været tidligere.
Men hvis vi nu skal tilbage til den her debat, du har ansynlig havnet i på Facebook, så er der vel også forskel på, om man siger, nu møder vi 12 fra hver gruppe ude i en skov eller ude et eller andet sted, og så slås vi, så går det ud over hinanden, og så bagefter tager vi en øl sammen, og det er åbenbart en eller anden ny slags fritidsbeskæftigelse af sport, man dyrker. Det må de vel så give fald selv op, men i det øjeblik, det foregår midt i byen, hvad enten det er i København eller Odense eller Aarhus, hvor det pludselig bliver en politiopgave at sørge for, at der ikke bliver smadret og hærget, og alle mulige andre mennesker kommer, så skal der måske ovenikøbet nogen, der begynder at genere politiet, så bliver det jo mere omfattende. Det der, er det uskyldigt tidsfordriv, eller hvad?
Nej, det er det jo ikke, og det er jo også det, som jeg startede med at sige. Man skal jo tage alle de der forbehold med, at selvfølgelig dem, der opfører sig sådan der, de skal jo anholdes, og meget gerne sættes ud af spillet, inden de overhovedet kan nå at komme i forbindelse med alle mulige andre fredelige fans. Og man skal altså også lige huske, at der er jo, altså Københavns Politi har jo en særlig gruppe, som arbejder med de der hooligans. Altså ligesom man har bandeenheden, der kender til bandegrupperingerne og alle de her ting, jamen, så findes der jo nogle betjente, som arbejder indgående med det her, og som er sådan nogle spotter, hvor de kan se sådan, jamen om det er ham, og nu samles de her, og de har jo sikkert også nogle kilder, hvor de får at vide, jamen hvor opholder de her sig henne, og har fuldstændig styr på dem, og kan sådan gå ind og plukke dem, inden det udvikler sig.
Men du må jo også have været ude til sådan nogle opgaver, dengang du selv var i politiet, ud og stå på række og følge fodboldfans frem og tilbage til parken.
Det har jeg været op til flere gange, ja.
Så på sådan en top 10 over de vagter, man godt gider have eller ikke gider have, når man er politibetjent, er det her så nogle af øvedagene, eller er det meget sjovt?
Nå, men det ville være løgn, hvis jeg sad og sagde, at man ikke synes, det var sjovt at komme ud. Eller ikke sjovt, men altså, det er jo en spændende udfordring. Det er jo ligesom, altså noget af det, man går og træner i så lang tid. Altså blandt andet at være ude til de her større ting, det vil man gerne prøve af. Og, altså, det er jo derfor, man er i politiet. Det er fordi, man gerne vil opretholde en anden form for ro og orden. Så det er jo fint at kunne være med til det.
Ja, 90%.
90%. Ja, nej, men så kan man sige omvendt, så er det jo ikke en særlig god dag, hvis man sidder i sådan noget fuldt indsatsudstyr i 30 grader og sveder og bare sidder og venter i nogle biler, jamen, så kan det blive en rigtig lang dag på kontoret, ikke?
Så man vil hellere have, at de går amok end ikke?
Ej, men man har ikke...
Ej, det var en tarvlig spørgsmål.
Det er ikke sådan, det er. Og selvfølgelig er det ikke. Altså, jeg har jo også i de her forbindelser... Altså, jeg har jo fået kastet cykler og øldåser og flasker og sådan noget efter mig, og også blevet ramt i hovedet og sådan ting. Og det, altså, det er jo aldrig sjovt. Så det selvfølgelig vil man helst undgå det. Men det er jo klart, altså, hvis det sker, så er man jo så er man klar.
Og det, hvis jeg skal opsummere, sådan som jeg forstår dit standpunkt, så er det, ja, en opgave, som politiet må tage på sig, og det, der skal man ikke skelne imellem, hvad det er, folk er ude på gaden for, om de er til distortion, eller om de følger en royal begivenhed, eller de demonstrerer for eller mod et eller andet, eller det er en fodboldkamp. der må politiet være der og gøre, hvad man kan for at opretholde
ro. Ja, og det skal jo også være sådan, så man kan tegne nogle Mohammed-tegninger, og man kan, få lov til at gå med et kors ned ad Nørrebrogade, eller alle mulige andre ting, uden at skulle tænke over, at man har bankbogen i orden til at kunne betale for den sikkerhed, det eventuelt vil koste. Og på samme måde, så skal du også have plads til, at almindelige mennesker kan gå til fodbold.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og vi skal videre til en sag, som i den grad er over grænsen for, hvad man sådan ligesom bare skal have lov til. I retten i Nykøbing Falster, der faldt der en dom i midt i maj over en mand på 54 år. Han blev dømt for vold, voldtægt og indbrud, trusler med videre. Han blev idømt forvaring. Og den der forvaringsdom, det er det, der er blevet talt en del om på det sidste, ikke mindst i forbindelse med sagen om pigen fra Kundby, hvor anklagemyndigheden gerne ville have en forvaringsdom over hende. Det fik hun som bekendt ikke.
Og i det tredobbelte drabsag var der også...
Der var også nedlagt påstand om forvaring.
En påstand om forvaring, ja.
Og denne her mand, der kan man jo sige, at hvis man, det er selvfølgelig grimme ting, altså vold og voldtægt og sådan noget, men det er jo ikke nødvendigvis forhold, som vil ryge op i en meget, meget lang fængselsstraf under normale omstændigheder. Men grunden til, at Retslægerådet anbefalede forvaring, og han også blev idømt det, det er, at det langt fra er første gang. Tværtimod. Manden er tidligere bokser, som ganske ung, og der er vi altså tilbage i 80'erne, der blev han europamester i junior-letvægtsklassen. Men så gik det altså galt sidenhen. Han har øjensynligt siden i begyndelsen af 90'erne haft adskillige sager, som stort set altid retter sig imod kvinder og typisk kærester eller ekskærester. Allerede i 89 blev han idømt 50-dages fængsel. Det var så for vold mod tre mænd under en byfest. Så gik der bare et halvt års tid. Så blev han idømt 60-dages fængsel for at have truet sin daværende kone. Han havde tvunget hende med ud på en køretur til en jernbanebro og havde truet med at kaste hende ud foran toget. Jeg sidder her og læser op fra en større artikel, som Dagbladet BT har lavet om denne her mand. I 1997, der fik han 10 måneders fængsel for voldtægt af en tidligere kæreste. Og 2 måneder senere, altså stadigvæk der 1998, der bliver han sigtet for at have tævet en mand, men man bliver frifundet, fordi der man ikke har, man kan ikke bevise, hvad han har gjort. Men så bliver han også dømt for på et tidspunkt at have snedet sig ind på et kollegium og har forsøgt at voldtage 3 forskellige kvinder, der ligger og sover. Det mislykkes, men det bliver han også dømt for. Og så har han altså en sag for nogle år siden med noget meget, meget grov vold mod en ekskæreste. Det er en kvinde, som han møder på en bar, og han præsenterer sig ved et andet navn. Og de begynder at have et forhold, men hun googler ham og finder ud af, hvem han er, og blandt andet, at han er dømt for vold og den slags før, og så slår hun op med ham. Det har hun simpelthen ikke lyst til at have med at gøre. Det vil han ikke finde sig i. Og derfor, der er han 49 år, og her er vi tilbage. Den dom, der blev afsagt i sagen, det er fra september 2012. Så chikanerer han hende over en længere periode og truer hende, med hvad som helst, og hun får der er et polititilhold, hun får for, at han ikke må nærme sig hende. Og det gør han så alligevel. Han opsøger hende derhjemme, og så tæver han hende. Altså slår og sparker hende, så hun mister tænder, og hun brækker ribben. Jeg mener, der blev talt næsten 40 skader på hende. Undervejs linker han hende først med håndjern på badeværelset, derefter hiver han hende med ud i en bil, linker hende til retsdammen i bilen og kører rundt med hende og bliver ved med at slå. Selv siger han, at han kun bare lige vil sikre sig, at hun ikke stak af, men de bare skulle snakke, og at han måske stak hende nogle lusinger. Retten dengang konstaterede, at der var tale om særdeles grov vold, og der ville anklagemyndigheden have ham idømt forvaring. Fordi man siger, nu er det altså stået på over så mange år, det her han foretager sig, Men det mener anklagemyndigheden, men retten siger, at der var faktisk gået her, at vi i 2012, de øvrige dom, er tilbage i forrige årtusind. Der er gået så lang tid imellem, så derfor mener man ikke, at man dengang kunne idømme forvaring. Så der fik han 2,5 års fængsel. Og nu er det altså så gået galt igen i Nakskov, hvor han har boet sammen med en veninde, kæreste på en måde. De har boet sammen. Og så på et tidspunkt sidste år i marts måned, så er der en voldtægt. Han slår hende, tæver hende på en eller anden måde, og der er nogle vidner, der tilkalder politiet, som kommer, og hun vil ligesom ikke gøre mere ved det, og anmelde eller noget, men så politiet er ligesom opmærksom på det, og hun, sådan som jeg forstår det, siger til ham, at nu vil hun ikke have noget forhold til ham mere, men han bor der stadig, så de bliver boende under samtale, mens han leder efter et andet sted at bo. Det tager en måneds tid, før han kan finde et andet sted at bo. Og i den periode, der voldtager han hende 2 gange. Men hun melder det ikke til politiet. Men hun fortæller om det til en veninde. Og skriver vist også lidt ned i noget dagbog eller noget. Men hun er ikke... Hun er ikke gået til politiet, der er heller ikke nogen sådan retsmedicinske undersøgelser af den slags. Men så ryger han altså ud, og så begynder han at true hende over sms, true hende på livet på forskellige måder. Og det ender så med, at hun går til politiet. Og da hun går til politiet, fortæller hun så hele historien om de her 2 voldtægter.
Hvor lang tid går der fra det, ved man det, hvornår at...
Det strækker sig over sådan godt en måned, måske 2, okay. Det her forløb. Og så bliver han anholdt og varetægtsfængslet, og der er så nu afsagt en dom. Han bliver dømt for det hele. Der er også en periode, hvor han opsøger, han bryder ind i huset, han ødelægger nogle ting, der er noget hærværk. Andre gange så bryder han bare ind for at genere på andre måder, for at tro hende. Og det hele bliver han dømt for ved retten i Nykøbing. Og igen er der jo så en mental undersøgelse, og der skeler man jo også til, hvad er den her mand dømt for før. Og retslægerådet, der er selvfølgelig en mental undersøgelse, retslægerådet forholder til og anbefaler, uden nogen vaklen, som jeg forstår det, forvaring. Og det har han så fået nu. Nu er han idømt forvaring på ubestemt tid, fordi man ser efter de her årtiers sager og vold mod primært mod kvinder og meget ofte mod netop kærester eller tidligere kærester, der er han altså så farlig, at man mener, at forvaring er den eneste foranstaltning, som er nok til, om man så må sige, at beskytte andre mennesker imod ham.
Og faktisk bliver han jo gjort følgeskab af en mand mere, der blev dømt forvaring i forrige uge, tror jeg, det var i forbindelse med den her sag, vi måske kan huske fra sidste år, hvor der var en kvindelig kondiløber, der blev overfaldet og forsøgt voldtaget på Østerbro, Ydre Østerbro, hvor der efterfølgende blev, jeg tror det var på baggrund af nogle telemaster, så der fandt man frem til en mulig gerningsmand.
Og der var tale om vældig grov vold.
Ja, hun var, det var både drabsforsøg og så den her voldtægt. Hun var vist i livsfare i et godt stykke tid, ikke? Og jeg mener, det var i sidste uge, der også blev afsagt dom i den, og det er en grønlandsk mand, der også fik en forvaringsdom for det her.
Ja. Og forvaringen er jo en tidsubestemt straf, og derfor regnes som nok den hårdeste, man har. Den kan idømmes. For det første skal det jo afhænge af, hvad er det for en kriminalitet, man har begået. Altså, man skal ligesom op i nogle bestemte former for personfarlig kriminalitet. Og så skal der være en vurdering af, at det er nødvendigt. Altså, det er, man er nødt til at gøre det her for at beskytte andre imod denne her farlige person.
Ja, og det er vel også det, som du siger i denne her sag, at man første gang var man inde og sagde, at der var gået så lang tid imellem, så det mente man ikke.
Der skal meget til.
Men jeg ved, at det er sådan, altså så sent som i sidste uge talte jeg med en person, der færdes i det her kriminelle miljø og har nogle ret voldsomme domme i sin bog, og som selv sagde det her, at han skulle i hvert fald ikke lave mere, fordi så han var bange for, at han stod til forvaring, hvis han blev dømt for mere. Ikke? Så det er altså noget, og jeg har hørt det før på gaden, folk der sådan... er lige på grænsen, ikke? Der er det altså noget, man er nervøs for.
Jo, og man kan sige, for at komme ud igen efter en forvaringsdom, så der er det altså ikke noget med, at man kan benådes, eller sådan noget, som man jo dybest ikke kan, eller prøveløslades, som på en livstidsstraf, som jo også er tidsubestemt, der skal der være en lægelig vurdering af, at man ikke længere er farlig, og den skal så indbringes for domstolene, så det er retten, der tager stilling til, kan man blive sluppet ud nu. Så der skal også noget, der skal meget til at blive idømt forvaring, men der skal også en hel del til at komme ud igen. Den nu midaldrende bokser, som engang havde en strålende karriere foran sig, han, og det tror jeg, der er vældig mange kvinder, der har kendt ham gennem tiden, der måske vil være lettet over at høre, at han er nu idømt forvaring. Han er undervejs også blevet far til 5 børn, fremgår det af BT's gennemgang, og lider af personlighedsforstyrrelser, siger psykiateren.
Og for lav selvværd?
Det skal jeg ikke kunne sige. Men der går lang tid, før han kommer ud igen.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio, og jeg kunne godt tænke mig, Nedim Yassar, Dan Bjerregaard, lige at vende en helt anden type sag med jer. Det faldt jeg over på Twitter, at en kvinde er blevet standset af politiet for at på en strækning på cirka 5 km ikke at have holdt ind til højre, da hun kørte i bil på Holbækmotorvejen.
Hun skulle have forvaring.
Ja.
Hun har fået en bøde på 1000 kroner.
Ja, det er slet ikke nok.
For at ligge derude og flagre ude midt på vejen. Jeg siger lige med det samme, det er virkelig noget, jeg har lært. Altså, jeg trækker ind til højre. Jeg kører jo heller ikke for hurtigt, selvfølgelig. Men jeg trækker ind til højre hele tiden, fordi jeg synes selv, det er vanvittigt irriterende, hvis nogen, der ligger derude og fylder midt på vejen, når man skal frem.
Helt vildt, og det er jo ikke, altså, fordi man betaler vægtafgift, så betyder det ikke, at man må ligge derude i den vognbane og fylde, man skal trække ind til højre.
Og der er vel dybest, altså det er jo sådan et sikkerhedsspørgsmål.
Ja, det er jo faktisk, altså jeg synes jo ikke sådan, det er jo også sådan en debat, der jævnligt op det her med hastigheden og hvor hurtigt man må køre på motorvejen. Altså jeg synes, altså langt de fleste farlige situationer på motorvejen, de opstår, når det er, at der for eksempel ligger nogen i yderste vognbane, og dem, der gerne vil overhale.
Og kører for langsomt.
Ja, og dem, der gerne vil overhale, de bliver sådan lidt irriteret, og de andre vil ikke trække ind, og så bliver det sådan noget semi-road rage, hvor man ligger og presser hinanden. Og
ja, og kører alt for tæt og sådan noget, ikke?
Ja, så sker der det der med, så lige pludselig så laver man en overhaling indenom, og det gør man så samtidig med, bilen alligevel har besluttet sig for at trække ind, og det kan altså give nogle farlige situationer.
Og det er også ulovligt at overhale indenom,
ja. Ja, det er det jo også.
Så folk ude til venstre, de er jo skyldige, at vi må lave en overhaling indenom, der gør, at så bliver vi kriminelle igen.
At vi må lave en overhaling indenom, man kunne vel også bare holde sig om bagved.
Men det er også, altså helt generelt, så synes jeg, det er jo sådan et... I hvert fald et udpræget dansk fænomen, det der med, at man er rigtig dårlig. Altså, hvis man kører på...
Ja, man er dårlig til at flytte sig for hinanden, ikke?
Ja, men også det der med, altså, jeg synes tit, hvis man kører på motorvejen, og så er det tit, altså, biler med udenlandske nummerplader, jamen, de har så en, de har en meget bedre sådan disciplin på motorvejen. Også det her med, når de overhaler, jamen, de blinker lige, eller blinker med lygterne, eller gør, altså, sådan gør opmærksom på, at nu kommer de og generelt og trækker ind og kører pænt. Altså, jeg synes bare, at danskere, de er sgu ikke så, de er ikke så gode i trafikken.
Nå, så kan man jo sige, at udover, at det kan skabe farlige situationer og uheld og sådan noget, så er det vel også, altså de også, som prøver ind imellem at sidde i nogle heftige trafikkøer på omfartsveje, motorveje og sådan noget, der er det jo blandt andet vel også, fordi vi er vældig dårlige til at give plads til, når vi skal flette sammen, eller når vi skal ind og ud, og vi netop nogen ligger og fylder ud midt på vejen, hvor de burde trække ind til højre.
Men er det ikke, fordi i Danmark, der føler vi meget, at vi ejer den vej, vi kører på?
Tror du det?
Jamen, det tror jeg, fordi hvis jeg for eksempel laver langt lys til en, og de så kører ind, for jeg går overhælde, så får jeg også lige fingeren på vejen, sådan, fuck dig, fordi du lige skulle fortæl mig, at jeg skal rykke ind. Det er som om, han ejer det mig, han kører på.
Nu er jeg nødt til at tage en anden kæphest ind. Jeg synes, det er så irriterende, når man... Altså, fordi jeg synes selv, jeg er sådan forholdsvis fornuftig i trafikken, og sådan godt kan give plads og alt det der, ikke? Men der er sådan en helt uskreven regel om, at hvis man holder tilbage og lader den anden bil komme forbi, ikke? Så hilser man lige.
Ja.
Og til kendegiver, det var fedt, du har tilbage for mig.
Ja, tak. Men, ja,
jeg plejer
faktisk,
jeg plejer at lave trekanten. Du ved, så får du lige de der to blinklys bag i sådan, tak. Så blinker den lige til dem.
Det er også en overtrædelse af færdselsloven, så det skal du passe på med.
Så ved du det. Du skal vinke i stedet for, Nedim, og smile.
Uberettet brug af havariblink, det må man ikke. Nej, men altså, kan vi ikke godt sådan... det tror jeg også, jeg kan lige forestille mig, at det var sådan, at Roland ville sige, også hvis han havde været til stede i dag, sådan noget med, at vi skal have lidt bedre karma i trafikken.
Ja, god stil.
Bedre trafikkarma, ja. Og så tror jeg også, det er meget med, altså, fordi det er simpelthen så... så sådan gennemreguleret. Vi pukler meget på vores ret, og sådan i stedet for lige at se, men er det lettere lige at lade en anden komme ud her, eller sådan noget, så tænker man, det er mig, der, jeg har ret til at køre her, så nu skal jeg bare pukle på min ret, ikke?
Og så vil jeg sige, for de af os, som jo ikke sådan har lært at køre bil hos politiet og har den massive træning og erfaring, som du har, Dan Bjerregaard, der kan man, nogle gange kan man jo godt havne i en situation, hvor man ikke lige kan finde vej, eller er lidt i tvivl om et eller andet, og så går det måske ikke rigtig, rigtig hurtigt. Der behøver andre bilister måske heller ikke at tage for givet, at man bare er en idiot, fordi man er en kvinde bag rettet.
Men det er jo det, vi har højre side.
Man, ja, man er også ude i højre side, bestemt, men da, det er rigtigt nok det der med, at så skal nogen have fingeren, eller cyklister, der hamrer næven ned i et. Det er jo meget sjældent, at man sidder i sin bil for at genere andre mennesker.
Ja.
Og der skal... altså, jeg gør i hvert fald ikke.
Men jeg tror, der er sådan lavet hele deciderede studier over folk. Altså, der sker et eller andet med, når de sidder inde i den der bil, og de føler sig uovervindelige og kan skal bestemme alt. Ikke? Altså...
Jeg vil lige sige, at det kan godt være, at du kører pænt, Marie-Louise, men jeg har alligevel med ledenhed med din bil, når det er, at du starter den op i anden gear. Det er fandme synd, når man kan høre den trække der.
Ja, okay, det kan være, at jeg skulle vi tager lidt timer igen. Hvem er jeg? Hvem kører bedst der, tror jeg?
Jeg vil sige Dan, han har været politibetjent.
Ja,
jeg har kun taget kændsten.
Og har du overhovedet kørekort, Nedim?
Det gider jeg ikke kommentere lige nu.
Okay, hurtigt videre.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Vi er i gang med Politiradio i studiet. Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Dan, du sendte mig et link her for nylig om banden, kan vi kalde den det, LTF. Som meddeler LTF-præsident, det er fra sjællandske medier, vi åbner nye afdelinger. Man tænker, altså det er jo ikke 7-Eleven, eller Barrasso, eller sådan noget. Men det er så i Nordsjælland, at man har lukket en afdeling i Kokkedal, men man vil åbne andre afdelinger i det nordsjællandske område. Hvorfor er en talsmand fra en bande ude og sige sådan nogle ting. Hvorfor gør man det?
Ja, det må du... hvis de har en kommunikationsrådgiver, så kan man jo spørge dem. Men altså, det er jo sådan en manifestation. LTF hører man både fra sådan politiets side og fra sådan det kriminelle miljø, så ekspanderer de ret kraftigt i øjeblikket og har sådan en status, som det er formentlig Danmarks største bandegruppering i øjeblikket. Og har, på det seneste har de ført sig virkelig meget frem, også i sådan det københavnske bybillede. Det var blandt andet medlemmer af den her LTF-gruppering, som deltog i det masseslagsmål, der var inde i Vega for, det er vist en måned siden.
Så de har en rap-koncert, ikke?
Ja, og så de har været ude og sådan manifestere sig kraftigt, og det er sket blandt andet på baggrund efter deres leder, som jo så også har udtalt sig der til sjællandske medier, er blevet løsladt efter en længere dom. Og der har det virker til, at der skulle ske noget, efter han er kommet på gaden, og man har skulle ud og vise de her nye farver.
Så man spiller med musklerne?
Det gør man, og som der også står i den artikel, og som jeg også har hørt fra flere andre sider, så det næste skridt for dem, det er faktisk, at de skal til at have den her altså egentlige rockeruniformering med lædervester og rygmærker. Så lur mig, om vi ikke i den nærmeste fremtid kommer til at se, at det kommer til at præbybilledet med sådan en ny uniformering.
LTF står for Loyal to Familia, ikke sandt?
Det gør de.
Og de udspringer, som jeg forstår det, af en gruppering, der huserede omkring Blågårds Plads på Nørrebro i København for mange år siden efterhånden.
Ja, altså sådan stammen af det, der er jo så ikke rigtig så mange tilbage fra den hedegangne Blågårds Plads bande, men altså det er tilbage fra den bandegruppering, det stammer op. Og Blågårds Plads, det er jo sådan et fænomen, der går tilbage helt fra starten af 90'erne, hvor man første gang stødte på, at der var altså en gruppering, der sådan... viste sig frem i byen. Tidligere var det jo kendt, men der kendte man jo Bandidos og H.A., men det var altså den første sådan egentlige bandgruppering, der var i Danmark.
Altså, Loyal to Familia blev startet op, fordi at byer, der var allieret med Blågårds Plads, var træt af at blive kaldt Blågårdsdrengene, for de var jo ikke fra Blågårds Plads, de var fra Kokkedal, Tingbjerg, Skovlund i Ballerup, Hedehusene og sådan noget. Og så blev man bare enige om, så må vi lave et fælles navn, der sådan sætter os sammen, og det var så loyal til familie, det vil sige, vi er loyale mod familien, og vi er familien. Så bloggerstrengene gik med til, okay, så smider vi vores eget navn væk, for at vi kan være lige stillet alle sammen, ikke?
Men helt så enkelt var det jo faktisk ikke, fordi, og det her, det er tilbage, jeg tror, vi er i efteråret 2012, hvor LTF sådan rigtig bliver født, hvis man kan sige det. Og det gjorde de jo så netop efter denne her bandeleder, han blev løsladt, han sad og afsonede en længere dom for for noget dødsvold op i Aalborg i Jomfru Ane Gade, hvor Blågårds Plads har sådan traditionelt set altid haft et tæt forhold til Aalborg og til banditterstenen.
Altså så en gruppe på Blågårds Plads på Nørrebro i København, ja, har en nær relation til Aalborg.
Ja, og det kan man jo stusse lidt over, men det er jo sådan noget venskaber i det kriminelle miljø. Så der var den her sag med noget værtshusslagsmål, hvor der var en person, der afgik ved døden, og ham her, der siden han blev bandeleder, han sad og, jeg mener, han fik 5 år for det her dødsvold, og allerede inden han blev løsladt, der gik der mange rygter i miljøet om, at når han kom ud, så ville der ske noget, og det var sådan det eneste, man hørte, det var, der sker noget, når han kommer ud, og folk vidste ikke rigtig sådan, jamen var det konflikter med andre, eller var det sådan, hvad sker der? Det var altså sådan en intern splittelse, der så kom ind på Blågårds Plads, fordi hvor man tidligere havde haft de her meget toneangivende figurer, vi kender dem i medierne som Lilla og Store A. Som
brødre, ikke?
To brødre, ja. der sådan var ja, kransekagefigurerne i det her kriminelle hierarki. Det var jo dem, der var den gamle skole, og de ville gerne have, de havde helt den her klassiske retorik om, at vi ikke er en bande, vi er bare nogle venner, der vi er født og opvokset sammen i denne her gruppering, eller i denne her bebyggelse, eller i den sorte firkant, som man kalder det, ja, inde på Indre Nørrebro, og ja, så laver de noget kriminalitet, og de passede egentlig bare sig selv, sagde de, ikke?
I modsætning til de organiserede dengang jo rockerklubberne,
ja,
var det.
Ja, og gik ikke rigtigt, altså det var ikke noget, hvor, altså de gik ikke rundt med tøj, der sådan, altså, de havde ikke nogen uniformering, de havde ikke, altså alle de der ting havde de ikke, og det lagde de egentlig meget afstand til. Og der var altså en ny generation derinde, som sagde, jamen de ville altså gerne være mere en egentlig bandegruppering, og der kom også, altså der kom jo sådan et internt opgør inde på Blågårds Plads, hvor blandt andet den her ene af de tidligere bandeledere Store A, han blev overfaldet inde i fængslet og fik en røvfuld, og det var ligesom der, hvor man sagde, jamen nu var det LTF, der styrede.
Så det er kulminationen på der er to modsatsrettede interesser i gruppen. Nogen vil gerne gå længere ind i, ja, og blive sådan etableret med uniformer, logo og mærke og et navn. Og de, om man så må sige, tidligere ledere i denne her gruppering, ønsker det ikke. Og der vinder så dem, som vil mere ind i den organiserede retning.
Det, der sker derinde, Marie, det er, at den nye generation, som man kalder dem, som er LTF-drengene, og ham, den nye leder, der kom ned op for Aalborg, det er den yngre generation. Og den ældre generation vil bare, du ved, de er begyndt at få børn og sådan noget, og har egne pizzerier eller sandwichbar, eller hvad fanden de nu har kørende alle sammen. Og de vil jo gerne have, at vi skal ikke være så kendte i miljøet, altså i mediebillederne, og politiet skal ikke se os som en bande og sådan noget. Hvor den nye generation, i det de overfalder op, det jo gør, at de sender et direkte budskab om, at det Lilla A og Store A har ikke mere at sige her. Nu er det os, der bestemmer. Og det er også derfor, at man ikke hører om Lilla A og Store A, for de har bare trukket sig tilbage og sagt, okay, så lad den nye generation over til Lorto.
Og man kan sige, så er det jo så rigtigt, som Nedim siger, at det var jo så det her med, at nu var der lige pludselig sådan noget med LTF, og så ligesom i rockermiljøet, så fik de jo de her afdelinger, hvor så havde de en Tingbjerg-afdeling og en Skovlund-afdeling og Hillerød og sådan noget.
Hvor man Kokkedal,
ligesom. Ja, og deres, hvad skal man sige, sådan i struktur minder det sådan lidt om den måde, rockerklubben Banditters er bygget op på, netop med, at de har sådan det der hedder Nationalen, hvor de har sådan en nogle kernemedlemmer, der ligesom
sådan en slags bestyrelse.
Ja, der bestemmer, ikke? Og det ligger altså langt fra det der det, man kendte fra den gamle Blågårds Plads.
Som var mere løst struktureret, men vel, det lyder jo som om, at man jo, det kan godt være, at det har været løst struktureret, men der har ikke været nogen tvivl om, hvem der bestemte. Altså, der har jo været nogen, nu siger jeg de her to, jamen, to gange af, har jo været, var jo, stod vel som de ubestridte ledere. Den ene af dem var der jo, da man lå i strid med Hells Angels i nullerne, der var der jo en plan om et decideret attentat på den ene af de her A-brødre. Det skulle foregå inde ved Københavns Byret på Nytorv inde midt i byen.
Ja.
Så det var, der var ingen tvivl om, selvom man ikke havde en formel organisation, så vidste alle godt, hvem det var, der styrede. Altså, så hvad er forskellen i praksis?
Forskellen er, at LTF er jo noget, der er kommet efter, det kom faktisk imens jeg sad i køgearrest for min sidste dom, hvor det var, at budskabet kom ud til os alle sammen om, at nu var Blågårds Plads nedlagt, og Lilla og Storarp, det har ikke mere at sige, og nu er det LTF, som er Kokkedal, Tingbjerg, Skovlund og Blågårds Plads, drengene, der har slået sig sammen.
Hvordan kommer sådan et budskab ud, Nedim? Hvordan fungerer det?
Ja, I tror jo, vi sidder derinde og ikke har forbindelse udenfor, men der er, alle har en telefon derinde.
Så. Og man kan sige, allerede dengang, der var, altså, de var jo lynhurtigt ude, også sådan i sådan i miljøet at sende et budskab om, at de faktisk var sådan allerede fra dag et rimelig hardcore. Jeg tror allerede, så jeg tror året efter 2013, der tror jeg, det er sådan noget med, der sidder 30 LTF-medlemmer varetægtsfængslet for våben, knivstikkeri, overfald, afpresning osv. Så de var altså sådan ret massivt fremme, og det er jo lidt det samme, man ser i øjeblikket. Altså meget det, der var noget skyderi her i den forgangne uge på Frederiksberg, som man også mener trækker tråde ud til LTF. Så de
man kan også se, at de 30 ryger ind, som er de mest hårde i LTF, der daler aktiviteterne for LTF jo meget, og der begynder også at være fred imellem de gamle fjender og sådan noget. Og, der kan jeg da huske, at jeg hørte inden for miljøet, at de var rigtig sure, ledelsen i LTF, der sad inde bag murene. Altså de hardcore af dem ville have, at man skulle hele tiden køre aktionen op, fordi der var jo noget hele tiden, LTF var hele tiden ude og sådan noget. Og dem, der var tilbage for LTF, var jo, altså de var mere sådan trukket tilbage og ville ikke gøre så meget.
De orkede ikke rigtig
at være i krig og sådan noget. Og det er også derfor, man sagde, at når bare nogle af de der af de 30, som faktisk er de høje herrer, bare kommer ud, jamen så vil det starte igen. Og det er jo den rygte, Dan snakker om, som faktisk stadig kører nu. Og nu kan vi allerede se, at lederen han er ude og allerede sagt, nu vil vi udvide vores territorie. Ikke?
Men hvis man lever af i en eller anden, hvad end det nu er, fælles i klubben eller hver for sig, og bedrive kriminalitet. Og man ved, man har politiets opmærksomhed. Når man ordentligt købet går rundt med mærker på, eller vest, eller hvad man nu har. Det er så i medierne at fortælle, at nu åbner vi flere afdelinger. Jeg kan også huske, at både Bandidos og Hells Angels tidligere har gjort det så sådan nogle billeder af medlemmer, der står der i fuld ornat, og nu åbner vi også her, og vi gør. Hvorfor det ønske om opmærksomhed, hvis man laver lyssky forretninger?
Hvorfor giver vi dem den opmærksomhed? Hvorfor er det, vi laver en artikel, hvor der står, at præsidenten af LTF går ud og siger, at nu udvider vi til Hillerød, Helsingør i hvert fald? Man burde bare sige, når han ringer og siger, jeg har en pressemeddelelse, vi gider ikke høre på dig, så bare læg på. Altså, hvorfor skal man gå ud og reklamere, som om han er et eller andet red barnet eller sådan noget, der siger, nu åbner vi firma herovre, okay? Det er jo totalt, og den her besked, han har sendt ud, den er ikke til nogen af os. Lad være at sidde og tro, at den er til dig som læser. Den er til andre grupperinger om, nu kommer vi derop, og den er specifik til Bandidos op i Nordsjælland, som har nationalklubhus derop, som er de højeste af de højeste i Bandidos om, vi kommer nu, og vi har endda sendt det ud i Danmarks medier, så I kan være sikre på, at vi kommer, og det er ikke bare tom snak. Du kan være sikker på, at den her, det er en direkte signal til Bandidos, som vi er på vej.
Og hvorfor sender man, hvorfor vil man gerne sende den?
Fordi man vil gerne have, at folk skal vide, at nu kommer vi, og på den måde, så er der folk deroppe, der kan ringe til LTF og sige, jeg er klar til at være en af jeres supporter, en af dem, der skal åbne det nye klubhus heroppe. Fordi så ved folk, okay, de kommer, dem vil jeg gerne være sammen
med. Så det er rekruttering og det så også, imagepleje?
Det, ja, men det er også for de fjender, Bandidos har i deres egen by. Så ved de, okay, nu kommer der nogen, nu kan jeg endelig hævne mig, og det er dem, LTF vil have jo.
Om du kan jo også være sikker på, at der sidder jo personer i det etablerede rockermiljø. Altså, Hells Angels har jo en lang tradition for at ligge i konflikt med de her Blågårdspladsfigurer. Og det er jo spændende at se, jamen altså, hvad gør de ved, at LCF jo på den der måde er ude og sige, at nu ekspanderer de, og muligvis, jamen altså, det, er det et fænomen, vi formentlig også kommer til at se i Jylland på et tidspunkt, og vi så jo tidligere, at HA var ude og oprette den her AK81-støttegruppe, simpelthen fordi, at der var man jo ude i det samme, at de etablerede kræfter i HA er nogle lidt ældre medlemmer, som måske synes, det er federe at køre i Audi, og køre på motorcykel, og har en familie og sådan noget, og er egentlig ikke interesseret i noget bandekrig. Men spørgsmålet er, hvor meget pres det lægger på de mere etablerede grupperinger.
Og om de vil reagere? Eller er det også et spørgsmål om, hvis man ikke reagerer, eller hvis man Jamen, jeg ved, altså,
jeg kan sige til jer, at men jeg ved godt, der er mange, der sidder og tænker, hvorfor har HA overhovedet lukket sådan nogen som Satudarah ind i Danmark, ikke? Som havde en aftale med Bandittelse om, at det gjorde man ikke. Men så sidder folk og tænker, hvorfor gør HA ikke? Men det gør de også. De gør det bare, de går ikke ud og reklamerer om, at nu skal vi ud og vise os. Der er jo, du ser på mange højstående medlemmer af Satudarah, at hvis man gør noget ved dem, så vil HA betale. Så altså, det er jo ting, vi ikke ved i medierne, men det ved jeg, fordi jeg hører om det i miljøet, ikke? Så der er jo mange, der sidder og tænker, ej, HA, de er snart lukket ned, og de er blevet for gamle. Så nej, det er de ikke, fordi de kører bare med økonomien og siger, så betaler vi bare for at få dem ud.
Ja, det er jo så også et velkendt fænomen, det der krig by proxy, ikke? Hvor man så får nogle andre til at udkæmpe krigen for sig. Men altså, det man må sige med LCF, det er jo, at de er så store, deres rekrutteringsgrundlag er så stort, så jeg tror egentlig også, at nu spørger du, hvorfor de går ud og laver den der manifestation, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at man gerne vil undgå politiets interesse, men jeg tror bare simpelthen, at de er så store, så de simpelthen er ligeglade. Altså, nu skal det bare ud over rampen.
Er du enig med Nedim i, at medierne i virkeligheden burde tidligt sige, nej tak, gider ikke omtale, at I synes, at nu laver I et nyt klubhus eller noget?
Det er jo sådan en balancegang. Altså, jeg er jo kæmpe modstander af det der, hvor man skal forherlige bandemiljøet.
Altså, eller behandle dem som kendisser?
Ja, eller det der med, nogle gange, så har der nærmest været sådan nogle boligprogrammer, hvor man skal altså, se en rockerborg indenfra-agtig, ikke? Det synes jeg ikke hører nogen steder hen. Ja, men det er jo klart, det er jo et kæmpe, kæmpe samfundsproblem, og så er det jo også vigtigt at beskrive det, så man kan, altså, så folk kan forstå, hvad der sker. Især altså nu, for eksempel her i sidste uge, hvor der er et skyderi på Frederiksberg, som jo ellers er sådan et forholdsvis normalt roligt sted, ikke? Altså, der sidder jo måske nogen og tænker, hvad fanden er det, der foregår, og det er jo vigtigt at oplyse borgerne om, hvad det egentlig er, der skal i deres baghave. Så det er jo en balancegang. Det er jo lidt samme diskussion, man har med, altså med terror, ikke? Altså, skal man, hvor meget skal man dække de her terrorhandlinger, fordi er det, hvor man giver terroristerne en anden PR eller reklame, ikke? Og altså, jeg mener, man skal jo beskrive virkeligheden, og det er jo det, hvad er det, der sker?
Og her har vi så balancen inde i dig, Dan Bjerregaard, i din fortid som politimand og din nutid og fremtid som journalist. Jeg kan godt forstå, at det kan blive svært at balancere.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har en små 10 minutter tilbage af ugens udgave af Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Jeg kunne godt tænke mig til sidst vende en anden sag med jer. Det er en dom fra den 18. maj ved retten i Nykøbing Falster. Der blev en mand idømt 14 års fængsel for indsmugling af 100 kilo amfetamin. 100 kilo, det er virkelig, virkelig meget. Det er, som jeg forstår på politiet, på de kanter, et af de største, beslaglæggelser, man kan huske at have haft overhovedet. Det var en sag, som man i begyndelsen gik vældig stille med ved Sydsjælland, London Falsters politi. Han blev varetægtsfængslet, den her mand, for dobbeltlukkede døre, fordi man jo mente, at når en mand kører fra et sted til et andet med bilen fuld af amfetamin, så er han nok ikke alene om det, så der var andre efterforskere, man prøvede at finde ud af, hvilken sammenhæng er han i. Men kort fortalt, så blev han anholdt i september 2016, ved Rødby Færgehavn. Han kom simpelthen med færgen fra Tyskland. Og politiet havde via Interpol fået besked om at være lige opmærksom på det her køretøj. Det er sådan en stationcar-agtig bil. Og de får nummerpladen. Vær lige, hold lige øje med den, hvis den kommer over til jer. Og pludselig triller den af færgen, og så politiet vinker ham ind til siden, og kan se, at inde bag bilen, sæderne er lagt ned, og så ligger der sådan nogle kasser med sådan nogle meget store højtalere. Altså nogen, som om man lige har købt dem og på vej hjem med dem. Og den her mand, han bor i Sverige, og jeg siger, han er bare på vej til Sverige, tror jeg. Og så scanner man bilen. Altså skat, som jo står for det her, toldmyndighederne, har simpelthen sådan en kæmpe røntgenfotograferingsmaskine-agtigt, som bilen kan køre igennem, og så bliver den simpelthen røntgenfotograferet. Og der kan man altså se, at der er noget inde i de her højtalere, som ligger inde i papkasserne. Der er i hver af dem nogle pakker, som viser sig at indeholde amfetamin. Der er 25 pakker med et kilo i hver. ligesom pakket inde i de her højtalere i bilen. Hvor meget fylder et kilo amfetamin? Spørger jeg nu de to eksperter. Som et kilo sukker nu gør med hænder, ja, det er 17,90 mere. Ja. Men ligesom at købe sådan et kilo hugget sukker i Netto.
Det, der er lidt specielt ved amfetamin, det er, at det sådan kommer i mange forskellige former og udformninger. Det kan faktisk også være, det kan være flydende, og det kan være sådan noget krystalliseret noget, det kan være pulver, og det skal gerne opbevares på køl. Så det er sådan et lidt specielt stof, men altså ja, det er jo sådan et kilo sukker-agtigt.
Man efterforsker jo så sideløbende, dels efterforskes der i Tyskland, der man mener, at stofferne her er på vej til Sverige, så der også efterforskes også i Sverige. Men i Danmark, der har man altså denne her mand, som sidder i sin bil med 100 kilo amfetamin. Det er strafbart, og det resulterer så i, at han her midt i maj, efter at have siddet varetægtsfængslet, jo siden han blev anholdt i september, er blevet idømt 14 års fængsel. Han har anket dommen og har sagt, at han ikke anede, at hvad han havde i de der højtaler. Det vidste han ikke noget om. Det må være nogle andre, der har puttet det ind. Så nu skal der jo så føre sin ankesag. Men jeg spekulerede over det her med de 14 års fængsel. Det er alligevel, straframmen hedder 16 år. Det er jo en vældig lang fængselsstraf for at transportere. Og så tænker jeg, ham, der kører bilen, altså kureren, mellem en eller anden mulig bagmand eller nogle modtager eller et eller andet, vil man normalt tænke, at kureren er ligesom den nederste trin i hierarkiet i sådan en større organisation. Og selvfølgelig er der en eller anden form for organisation omkring, når der transporteres så mange stoffer gennem Europa. Det er ikke bare en eller anden mand, der selv ordner det. Men at man ellers, hvis man nu faktisk også havde taget en modtager, altså en bagmand af en art, i et andet sted i København, eller hvad ved jeg, og havde bragt dem begge to ved retten, så ville bagmanden typisk blive straffet hårdere end kureren, fordi magtforholdet er, som det er. Her har man altså manden alene, og som jeg forstod på anklageren, der var mødt i sagen, så siger han, jamen altså, allerede når man passerer de 40 kilo, så er man oppe strafferammemæssigt omkring de 14 år. Og så kommer der altså ind med 100 kilo, bang, så ligger du deroppe allerede. Når man ikke går på 16 år, som er ellers straframme, så er det fordi, jamen, hvad så, når du kommer ind med 200 kilo en gang næste uge, ikke?
Men det er meget sjovt, nu siger du det der med, at der selvfølgelig er en organisation og sådan noget bag, og det er der formentlig også, men...
Ej, i hvert fald andre.
Men jeg vil så sige, amfetamin, det er sådan lidt et sjovt stof, altså det er lidt ligesom has, det er sådan lidt mere et lykkeriderstof, efter min opfattelse, altså ikke når man tager det, men den her måde, man kan...
Den, der handler med det.
Den, der handler med det, altså det er mere sådan normalt, at man ser nogen, der sådan lige prøver at slå sig ned på det, som måske ellers ikke er så organiseret kriminelle, som altså for eksempel kokain og heroin i de der mængder, det vil altid være meget, meget organiseret, men altså der er nogen, som lige pludselig får en eller anden fix idé om, at nu skal de til Holland og hente noget amfetamin.
Ja, det er jo, som miljøet kalder det, den chance eller ambulance, ikke? Hvis du klarer den, så klarer du den, og hvis du ikke klarer den, så kalder man den ambulancen, så skal du så enten ind og ruske, eller også...
Men det kunne også lyde til, at politiet sådan måske, jeg ved ikke, om de har været helt ops på det, nu siger du, at der har været nogle indikationer på det, men måske så, hvis man havde haft lidt bedre informationer, så kunne det godt være, at man ville have ventet og set, hvor fanden skal han hen med det her stof, og kan vi få en overlevering på det, så vi kan få en medgerningsmand?
Man kan sige, jeg spurgte jo også, jamen, hvis nogen går og venter på, at der kommer en mand med 100 kilo amfetamin, og han ikke dukker op, så er det vel ligegyldigt, at man har dobbelt lukket dør i retten, altså de finder jo nok ud af, at Borte har taget ham. Men der kan man jo for eksempel forestille sig, hvis man ikke offentliggør noget om, at man har anholdt manden og beslaglagt stofferne, så kan det jo være, at dem, der står og venter på ham, ringer til ham. Og så kan man pludselig finde ud af, hvem er det, der prøver at komme i kontakt med den her mand, som kører rundt med alle de her stoffer. Hvordan efterforskningerne udvikler sig i de andre lande, det ved vi ikke noget om, men jeg vil da gerne holde øje med det. Jeg synes da, det er interessant. Og så skal man måske jo at sige, 14 års fængsel for noget, hvor man umiddelbart tænker, der er jo ikke nogen ofre. Der kunne man vende det om, som en anklager, jeg talte med og sagde, jamen altså, hvis du forhandler 100 kilo amfetamin, så er det jo noget, som kan skade vældig, vældig mange mennesker, så måske skal vi i virkeligheden alligevel tænke det som en slags personfarlig kriminalitet.
Den tager vi en anden dag.
Det gør vi nemlig, for vores tid er gået. Det var Politiradio for nu. Tak, Nedim Yassar, Dan Bjerregaard, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er her igen om en uge.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.